แชมป์เก่าลงปะทะกับแคริน่าวิทท็อปเพื่อนร่วมชาติซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงเอาชนะไป2-1เซตโอ้เล่นกัน3เซตเลยนะคะ6-2 6-7ไทเบรก3-7และ6-2เข้ารอบไปรอพบผู้ชนะระหว่างคริสติน่าพลิสโควาจากเช็กหรือเอลิน่าคาเมเลียเบกูมือ27จากโรมาเนียต่อไปนะคะส่วนผลประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2คู่อื่นวีนัสวิลเลียมส์มือ13ชนะสเตฟานีโฟเกล2เซตรวดนะคะสเวตลานาคูเนโซวารัสเซียมือ8ชนะเจมี่โฟลิสออสเตรเลีย2เซตรวดและเยเลนาแจนโควิดเซอร์เบียชนะจูเลียจอร์เกสเยอรมันไป2เซตรวดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนลงจากตำแหน่งปกป้องการตัดสินใจของตนที่ให้ลดโทษอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกลองของกองทัพสหรัฐและมีคำกล่าวฝากไปถึงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้าพิธีสาบานตนในอีก2วันด้วยนะครับจีนเรียกร้องให้สหรัฐไม่ให้เชิญผู้แทนของไต้หวันเข้าร่วมในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์และมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การนาซานะครับว่าปีพ.ศ.2559ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการเก็บบันทึกอุณหภูมิโลกเอาไว้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานย้อนประวัติพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยเรื่องของการค้นพบแหล่งแคลเซียมคุณภาพสูงในสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่แบบสวมใส่ที่สามารถช่วยเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติด้านสุขภาพได้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดประชุมแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐโดยบอกว่าการที่ตนลดโทษให้กับเชลซีแมนนิงอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกลองของกองทัพบกสหรัฐผู้ถูกลงโทษจำคุกในข้อหาเปิดเผยความลับของทางการนั้นเป็นเพราะนายแมนนิงได้ชดใช้โทษของตนเองแล้วอย่างสะสมด้วยการถูกจองจำเป็นเวลานานภายใต้สภาพที่เลวร้ายนะครับเชลซีแมนนิงผู้นี้คือผู้เปิดเผยเอกสารลับนับแสนชิ้นของกองทัพสหรัฐให้กับเว็บไซต์วิกิลีกส์อดีตนักวิเคราะห์ข่าวกลองผู้ที่เป็นสตรีข้ามเพศผู้นี้ถูกลงโทษจำคุก35ปีและในระหว่างถูกคุมขังในช่วงเกือบ7ปีที่ผ่านมานั้นเธอได้มีคดีความกับผู้คุมเรือนจำเรื่องการรักษาทางการแพทย์ในฐานะที่เป็นสตรีข้ามเพศนอกจากนี้เธอยังเคยพยายามฆ่าตัวตาย2ครั้งขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำในรัฐแคนซัสด้วยนะครับคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาที่มีออกมาในครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการลดโทษนะครับไม่ใช่การอภัยโทษซึ่งหมายความว่าเชลซีแมนนิงหรืออดีตพลทหารแบดลีย์แมนนิงจะถูกจำคุกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะเป็นอิสระซึ่งก็จะทำให้เธอถูกจำคุกทั้งหมด7ปีเต็มในการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้ยังได้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวขอให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามโน้มน้าวให้รัสเซียลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์สำรองลงด้วยนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวด้วยว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจการบริหารจากตนไปยังว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการคว่ำบาตรพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสมาชิกพรรคเดโมแครตกว่า20คนอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามานั้นจะเข้าร่วมในพิธีสาบานตนครั้งนี้ด้วยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวแสดงความห่วงใยและความหวังดีไปถึงอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชและภรรยาบาบาร่าบุช ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรัฐเท็กซัสเมื่อวันเสาร์หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนี้มีอาการหายใจติดขัดนะครับส่วนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1บาร์บาร่าบุชก็มีอาการอ่อนเพลียและไออย่างต่อเนื่องปัจจุบันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชอายุ92ปีนะครับและป่วยด้วยโรคพาร์กินสันต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับและจะไม่สามารถมาเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์นี้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนเรียกร้องให้สหรัฐมีคำสั่งไม่ให้ผู้แทนของไต้หวันเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงมีแถลงการในวันพุธว่าปักกิ่งได้เตือนไปยังใครก็ตามที่อยู่ในคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ติดต่อกับผู้แทนรัฐบาลไต้หวันนะครับเพราะจีนจะถือว่าเป็นการแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้านี้ผู้นำจีนต่างขุ่นเคืองที่โดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีมานานหลายสิบปีว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยตั้งคำถามนะครับต่อทางการจีนเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวโดยบอกว่าการที่สหรัฐไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ที่สหรัฐจะยอมรับนโยบายจีนเดียวซึ่งก็สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้นำจีนในเวลาต่อมานะครับครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังจะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่เขาจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันถือเป็นพิธีการสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ในการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของอเมริกานะครับซึ่งไม่เหมือนกับที่ใดในโลกผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
I Dwight D Eisenhower do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will to the best of my ability
ครับผู้ที่จะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐจะต้องเข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อกล่าวยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรักษาป้องกันและปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างสุดความสามารถตามกฎหมายของสหรัฐนั้นพิธีสาบานตนจะจัดขึ้นในวันที่20มกราคมซึ่งสืบเนื่องมาจากการก้าวขึ้นรับตำแหน่งของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2332ครับและไม่ว่าสภาวะการจะเป็นอย่างไรในขณะนั้นพิธีการที่เป็นสัญลักษณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ท้าทายในฐานะผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในทันทีเมื่อปีพุทธศักราช2476ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่32แฟรงคลินรูสเวลล์ขึ้นกล่าวสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับ
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is fear itself
ครับประธานาธิบดีรูสเวลล์กล่าวแถลงยืนยันถึงความเชื่อของตัวเองว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนควรจะต้องกลัวก็คือความกลัวในตัวเราซึ่งเป็นวาทะที่หลายคนยังจดจำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเอาชนะความกลัวในภาวะวิกฤตให้ชาวอเมริกันในขณะนั้นครับเมื่อปีพุทธศักราช2504ประธานาธิบดีสหรัฐลำดับที่35นายจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันรุ่นใหม่ด้วยประโยคสุดคลาสสิกในตอนนั้นว่าจงอย่าถามว่าประเทศทำอะไรเพื่อคุณบ้างแต่จงถามว่าคุณทำอะไรเพื่อประเทศของคุณครับ
And so my fellow American askNot what your country can do for you, ask what you can do for your country.
ครับขณะที่อีก20ปีต่อมาประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจากรีพับลิกันก้าวขึ้นสู่อำนาจพร้อมกับแนวทางที่จะจำกัดอำนาจของรัฐบาลกลางครับ
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
ครับผู้นำสหรัฐลำดับที่40กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตของสหรัฐในขณะนั้นรัฐบาลไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาแต่รัฐบาลต่างหากคือปัญหาการกล่าวปราศัยต่อผู้เข้าร่วมพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจะถือเป็นเรื่องสำคัญของการบอกแนวทางการทำงานและภาระหน้าที่ของประธานาธิบดีว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางใดครับ คุณจอห์นฟอร์เทียจากไบพาร์ติซันโพลิซีเซ็นเตอร์องค์กรวิเคราะห์ทางการเมืองสหรัฐบอกว่าปัญหาความแตกแยกในสังคมอเมริกันที่ยังดำเนินอยู่หลังชัยชนะในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นความท้าทายแรกๆที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่จะต้องเผชิญครับ
No, I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president perhaps
ครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิเคราะห์เชิงนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2พรรคบอกว่าการขึ้นแถลงในพิธีสาบานตนถือเป็นโอกาสสำคัญมากๆสำหรับการบอกต่อประชาชนทั้งประเทศในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกและบางทีก็อาจจะมีบางเรื่องที่แตกต่างออกไปเมื่อครั้งตอนหาเสียงก็ได้ครับขณะที่คุณจอห์นฮิวแดกนักวิเคราะห์จากสถาบันบรุ๊กลิงบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีจะช่วยลดความร้อนแรงทางการเมืองให้กลับมาสู่การเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความหมายและตามแนวทางของประชาธิปไตยครับ
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the U.S. Capitol from the White House and peacefully hand over power.
ครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะนั่งรถจากทำเนียบขาวเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนด้วยตัวเองที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สงบและราบรื่นครับซึ่งเป็นการสืบทอดธรรมเนียมสำคัญที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกขณะที่คุณนอมออนสไตน์นักวิเคราะห์จากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติทิวส์กล่าวว่าการขึ้นกล่าวแถลงเป็นครั้งแรกต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงคาดการไม่ได้ครับ
An inaugural address is generally crafted and written in advance and presidents
เขาบอกว่าปกติแล้วการกล่าวแถลงในพิธีสาบานตนจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้ล่วงหน้าและให้ประธานาธิบดีได้กล่าวตามสิ่งที่ร่างขึ้นแต่สำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วที่ผ่านมาเขามักจะไม่ค่อยอ่านตามสคริปต์มากนักแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นว่าที่ประธานาธิบดีลำดับที่45เท่านั้นที่จะเป็นผู้ล่วงรู้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับยังเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองอเมริกันครับวันนี้มีการรับฟังเพื่อยืนยันการเสนอชื่อคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายตำแหน่งด้วยกันนะครับรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในส่วนของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินั้นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อคือนิกกี้เฮลลี่ผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับซึ่งเธอได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐว่าสหรัฐไม่สามารถไว้วางใจรัสเซียได้แต่สหรัฐก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากรัสเซียในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและภัยคุกคามต่างๆนะครับคำกล่าวของนิกกี้เฮลลี่นั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างจากจุดยืนของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินหลายต่อหลายครั้งนะครับทั้งก่อนและหลังที่เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติผู้นี้ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่อนุญาตให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประนามอิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่บาดหมางจนถึงจุดต่ำสุดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอยู่ในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันนายวิลเบอร์รอสผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวให้การต่อคณะกรรมการด้านการค้าของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้เช่นกันโดยกล่าวว่าประเทศที่ดำเนินการค้าอย่างไม่เป็นธรรมนั้นควรจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงนะครับและยังบอกด้วยว่าจีนคือประเทศที่ใช้มาตรการปกป้องสินค้าในประเทศมากที่สุดในโลกนายวิลเบอร์รอสยังกล่าวด้วยว่าตนไม่ได้ต่อต้านการค้าเสรีแต่สนับสนุนการค้าที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและธุรกิจในอเมริกาเขากล่าวหาว่าจีนนั้นทุ่มตลาดเหล็กและอลูมิเนียมโลกนะครับด้วยการใช้ด้วยการนำสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกมาขายในตลาดโลกและบอกว่าตนรู้สึกเศร้าใจที่ทราบว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถ เก็บค่าปรับจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์จากประเทศที่ละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการค้าโลกได้นะครับหากได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาสหรัฐนายวิลเบอร์รอสบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สิ่งแรกที่เขาจะดำเนินการคือทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่สหรัฐทำเอาไว้กับแคนาดาและเม็กซิโกนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 19,805 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 5,555 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,272 จุดราคาทองคำลดลง8ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,203 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท46สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA.กลับและผลสำรวจเรื่องการใช้ยาเสพติดในหมู่เด็กวัยรุ่นสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นพบว่าเยาวชนสหรัฐใช้ยาเสพติดต้องห้ามและดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงนะครับซึ่งเรื่องนี้แสดงถึงแนวโน้มระยะยาวเกี่ยวกับการลดการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายในกลุ่มนักเรียนมัธยมในสหรัฐคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การสำรวจประจำปีชื่อ2016 Monitoring the Futureที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐและทำกับเด็กนักเรียนระดับมัธยม2มัธยม4และมัธยม6ของสหรัฐพบแนวโน้มเรื่องการใช้สารเสพติดซึ่งรวมถึงกัญชาแอลกอฮอล์และยาสูบที่ลดลงนะครับโดยสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยม2หรือเกรด8ในสหรัฐการสำรวจพบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำการสำรวจมาและสำหรับการใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆยกเว้นเฉพาะกัญชาอัตราการใช้ยาเสพติดก็ลดลงในทุกกลุ่มอายุที่มีการสำรวจด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นสำหรับเด็กชั้นม.2การสำรวจพบว่าการใช้กัญชาในเด็กวัยนี้ลดลงอย่างมากเมื่อปีที่แล้วโดยอัตราการใช้ประจำวันลดลงจาก 1.1% เหลือ 0.7% และสำหรับเด็กระดับเกรด12หรือม.6นั้น 22.5% รายงานว่าได้สูบกัญชาเมื่อเดือนก่อนการสำรวจและ 6% รายงานการสูบกัญชาประจำวันส่วนอัตราการสูบกัญชาในเด็กนักเรียนระดับเกรด10หรือม.4นั้นยังคงที่เหมือนเดิมครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการของสถาบันแห่งชาติเรื่องการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเตือนว่าในขณะที่ 6% ของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐยังคงใช้กัญชาเป็นประจำทุกวันอยู่เราก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เพราะมียาเสพติดผิดกฎหมายที่สังเคราะห์ใหม่ๆออกมาท่วมตลาดอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าวัยรุ่นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในยุคของสื่อสังคมออนไลน์เช่นปัจจุบันและพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลถึงอัตราการใช้สารเสพติดอย่างไรด้วยการที่หลายรัฐในสหรัฐมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทั้งในฐานะเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อเป็นยานั้นทำให้ตัวเลขการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องที่น่ายินดีก็คือว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนทั้ง3ระดับที่มีการสำรวจนั้นลดลงซึ่งก็แสดงถึงแนวโน้มการลดลงในระยะยาวจากนโยบายการรณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนนอกจากนั้นอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นสหรัฐก็ลดลงเช่นกันคือเมื่อปีที่แล้ว 37.3% ของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐรายงานว่าเคยดื่มสุราจนเมามายซึ่งนับว่าลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลข 53.2% ของเมื่อ15ปีก่อนหน้านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและวันนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA และสำนักงานบรรยากาศและสมุทรศาสตร์สหรัฐหรือ NOAA ว่าปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลก อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับรายงานที่จัดทำร่วมกันระหว่าง NASA กับ NOAA ระบุว่าในปีที่ผ่านมานั้นมีช่วงเวลา8เดือนติดต่อกันคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงสุดเป็นสถิติใหม่ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปีนั้นสูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกสถิติเมื่อ137ปีมาแล้วนะครับและสูงกว่าระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมราว 0.99 องศาเซลเซียสโดยเจ้าของสถิติปีที่ร้อนที่สุดเดิมนั้นก็คือปีพ.ศ. 2558นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นปีที่3ติดต่อกันที่มีการทำลายสถิติดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับติดตามข่าวการแพทย์บ้างนะครับแคลเซียมนั้นถือเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อความแข็งแรงในร่างกายคนเรานอกจากจะช่วยให้เสริมสร้างกระดูกและฟันแข็งแรงแล้วยังช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้คงที่อีกด้วยแต่เมื่อคนเราสูงวัยขึ้นความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมก็จะลดลงอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลเซียมได้นะครับและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแหล่งแคลเซียมราคาถูกในทะเลสาบน้ำจืดครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
กุ้งเครฟิชสีน้ำเงินเป็นกุ้งสายพันธุ์แปลกสายพันธุ์หนึ่งที่คนนิยมเลี้ยงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตู้ปลาที่บ้านค่ะนอกจากสีที่แปลกแล้วนะคะกุ้งเครฟิชพันธุ์นี้ยังมีความแปลกอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะนั่นคือสามารถลอกคราบได้หลายครั้งและสร้างเปลือกใหม่ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว
I raised these crayfish for decorative purposes. As I was observing them, I noticed that these crayfish build shells 10 times faster than any other crustacean around the world.
Yossi Ben, CEO ของบริษัท Amorfico กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนแรกเขาเลี้ยงกุ้งเครฟิชพันนี้เพื่อความสวยงามค่ะและเขาสังเกตเห็นว่ากุ้งเครฟิชพันนี้สร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากกว่ากุ้งเครฟิชพันอื่นๆทั่วโลกถึง10เท่าตัวโดยเปลือกสร้างขึ้นจากแคลเซียมล้วนๆและหลังจากนั้นเขาค้นพบว่ากุ้งเครฟิชมีก้อนหินที่ประกอบด้วยแคลเซียมสะสมเอาไว้ในตัวมาถึงตอนนี้นะคะเบนเลี้ยงกุ้งเครฟิชตัวเล็กๆเหล่านี้เพื่อเก็บเกี่ยวก้อนหินแคลเซียมจากตัวกุ้งเพื่อนำไปผลิตเป็นแคลเซียมเสริมให้คนรับประทานค่ะโดยเขาบอกว่าเป็นแคลเซียมที่ง่ายต่อร่างกายของคนเราในการดูดซึม
We basically solved the problem of calcium bioavailability. It's exactly like fertilizer for plants.
เบน CEO ของบริษัท Amorfico กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบนี้ช่วยแก้ปัญหาการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายของคนเราค่ะเขาบอกว่าแคลเซียมมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เหมือนกับที่ปุ๋ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งใบทั้งลำต้นและผลค่ะและนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำแคลเซียมเสริมนี้ไปทดลองใช้ในคนกล่าวว่ามาถึงตอนนี้การทดลองได้ผลที่น่าพอใจค่ะ
I think this is a revolution. This is something that can help a lot of peopleAll around the world.
นชุงเวสแมนนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟกล่าวว่าการพัฒนาแคลเซียมที่ดูดซึมง่ายและราคาถูกนี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนมากมายทั่วโลกและหลังจากผลการทดสอบในสัตว์ทดลองได้ผลสำเร็จไปแล้วเขากล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามทดสอบดูว่าแคลเซียมชนิดนี้เมื่อคนเรากินเข้าไปจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าไปสู่กระดูกได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าจากการทดลองในคนหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่าแคลเซียมชนิดใหม่นี้อาจจะช่วยบำบัดโรคกระดูกพรุนและน่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่มีระดับแคลเซียมในร่างกายต่ำอย่างรุนแรงอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้ผู้คนจำนวนมากสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถวัดข้อมูลการทำงานของร่างกายได้มากมายนะครับและนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็กำลังศึกษาว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเตือนผู้ใช้หากเกิดความผิดปกติด้านสุขภาพได้อย่างไรบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดศึกษาประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้เช่นนาฬิกาสมาร์ทวอชและเครื่องวัดการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกายนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข้อมูลมากมายเรื่องการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นระดับการเต้นของหัวใจอุณหภูมิของร่างกายการขับเหงื่อ และระดับออกซิเจนในเลือดสามารถวัดได้จากอุปกรณ์ wearable เหล่านี้ครับและอาจจะใช้เป็นสัญญาณเตือนได้ด้วยถึงความผิดปกติเรื่องโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในการทดลองของคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนี้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากผู้ร่วมทดลอง60คนที่วัดข้อมูลต่างๆของร่างกายหลายชนิดและเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อสร้างระดับมาตรฐานของร่างกายของแต่ละคนข้อมูลจำนวนมากถึง 2,000 ล้านชิ้นถูกรวบรวมไว้เพื่อประมวลผลนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ PLOS Biology มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อุปกรณ์สมัยใหม่เหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องช่วยเตือนถึงความเจ็บป่วยที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขหรือป้องกันโรคร้ายได้แต่เนิ่นๆนะครับอาจารย์ไมเคิลชไนเดอร์ศาสตราจารย์เจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าตัวเขาเองได้รับประโยชน์จากการเก็บข้อมูลสุขภาพโดยตรงในฐานะ1ใน60ผู้ร่วมการทดลองครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเคยเดินทางไปประเทศนอร์เวย์และการวัดผลของการทำงานของร่างกายแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับที่มีการแตกความแตกต่างจากข้อมูลเฉลี่ยตามปกติของตนหลังจากเดินทางข้ามทวีปครั้งนั้นนะครับในเวลาต่อมาเขามีไข้และเกิดสัญญาณความผิดปกติของร่างกายอื่นๆจนในที่สุดถูกตรวจพบว่าเป็นโรคลามดิซิสและเนื่องจากที่ตนรับทราบสัญญาณเตือนที่ตรวจจับได้จากอุปกรณ์ wearable เขาจึงได้รับการรักษาโรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีครับนักวิจัยกล่าวว่าเครื่องมือสวมใส่ทันสมัยเหล่านี้ช่วยสร้างค่ามาตรฐานของร่างกายของแต่ละบุคคลพร้อมกับเพิ่มข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในการประมวลผลด้วยอาจารย์ชไนเดอร์กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงระยะทดลองเท่านั้นและประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่คงจะไม่สามารถทดแทนการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ได้นะครับประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือการเตือนโดยอัตโนมัติหากร่างกายผู้ใช้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐานซึ่งจะช่วยให้มีการป้องกันและรักษาโรคก่อนอาการจะบานปลายนะครับนักวิจัยอีกผู้หนึ่งในโครงการนี้เจสลินเพิร์ลดันบอกว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นแนวทางนี้ช่วยประหยัดการซื้อข้อมูลด้านสุขภาพนอกจากนั้นเธอบอกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางมาหาแพทย์ที่โรงพยาบาลอาจจะลดลงได้หากเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ช่วยเรื่องการให้คำแนะนำผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเพราะคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะคิดว่าในอนาคตข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากอุปกรณ์ wearable สามารถถูกส่งตรงมาที่ห้องทำงานของแพทย์อย่างสะดวกและรวดเร็วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เวลาเขาขายเขาจะขายแพงไหมคะอยากได้จัง
มีขายแล้วแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ยังถือว่าพอสมควรนะ
หมายถึงพวกอุปกรณ์ wearable ต่าง
ๆใช่อย่างสมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์ที
่วัดการเดินการเต้นของหัวใจสำหรับการแพทย์เนี่ยมีเครื่องที่แปะกับร่างกายแล้ววัดได้ถึงออกซิเจนในเลือดด้วยครับ
เคยเอาซื้อมาแปะแล้วหรือยังคะใช้ได้ใช้บ้างหรือยังคะ
เคยอ่านถึงข้อมูลที่นักวิจัยใช้ครับ
เคยลองใช้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองนะฮะไอ้เครื่องที่วัดระดับของการเต้นของหัวใจเวลาเราออกกำลังกายนู่นนี่นั่นผมว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันนะฮะ
เดี๋ยวนี้เครื่องออกกำลังกายพื้นฐานทั้งหลายก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เราได้อ่านได้ตรวจสอบขณะที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่ด้วยไม่น้อยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดิฉันว่านะคะ ที่เราหาดูได้ไม่ยากแต่ว่าติดตัวเนี่ยก็จะเห็นพวกนาฬิกาที่ใส่กันซื้อกันมาแล้วมีข้อมูลจำนวนก้าวที่เดินในแต่ละวันเดินได้ครบ19,000หรือยังเขาก็นับกันแล้วก็หมกมุ่นกันอยู่พอสมควรอ
ีกอย่างนึงที่บอกว่าในอนาคตเนี่ยที่คุณรัฐพลคาดเดาว่าอาจจะมีการส่งข้อมูลนี้ไปให้กับแพทย์